Tak začneme vyprávět. Já vás tady vítám. Jak víte, tak téma té přednášky vypadá tak divně a není na první pohled jasno, co všechno bych tady chtěl vyprávět. Jmenuje se to Diskrétní a spojité a má to podtitul o možnostech lidského poznání, nebo co o tom můžeme rozumně říct. No, já bych začal pozvolna, než ještě někteří se případně sejdou. Tak jistě uznáte, že když se kolem sebe podíváme, tak vidíme ten svět kolem nás rozčleněný. Ten se skládá z nějakých objektů, z nějakých částí a to všechno můžeme charakterizovat buď jako diskrétní, nebo jako spojité. Jako diskrétní, tedy oddělené a zřetelně separované, vidíme od sebe různé věci, různé předměty, po případě různé kvality u téhož předmětu, tady je kousek bílý, kousek modrý a tak dál. Zkrátka máme znaky, podle kterých nejenom můžeme, ale jsme přímo nuceni k tomu, abychom rozlišovali členění toho světa kolem nás. Ale kromě těchto diskrétních skutečností vidíme kolem sebe také spojitost. Vidíme kolem sebe prostor, vnímáme čas, vidíme vzduch, tekoucí vodu. Zkrátka taky vidíme situace, které označujeme jako spojité. A u těchto spojitých objektů nebo spojitých elementů světa rozdělení záleží na nás. Je v podstatě libovolné u těch spojitých situací. Zatímco u těch diskrétních to členění se nám přímo vnucuje, je přirozené, je dáno těmi objekty, které jaksi vidíme a vnímáme. Samozřejmě můžeme si položit otázku, jestli je to dáno jenom světem. Je to jistě dáno strukturou světa, na tom se asi shodneme, ale je taky otázkou, jestli se na tom nějakým způsobem neúčastní také náš mozek a naše smysly. Popřípadě, jestli to není, a nejspíš ano, jestli to není kombinace obou těchto zřetelů, to znamená členění toho světa a zároveň také možností našeho mozku, našeho zpracovávání těch informací, které o světě získáváme. Ať je tomu tak nebo tak, v každém případě ta struktura světa se nám takovýmto způsobem vnucuje a my na základě tohoto svého poznání a odlišování, strukturování světa se snažíme tomu světu porozumět, snažíme se pochopit dění, které v tom světě probíhá a samozřejmě druhotně taky s těmi objekty toho světa, který považujeme za vnější, vhodným způsobem manipulovat, využívat ke svůj prospěch, prostě žít. Já bych řekl, že kombinujeme oba tyto základní přístupy. Do určité míry ty přístupy se jakoby vylučují, jsou jakoby protikladné nebo dichotomické, ale my je podle situací, které chceme zpracovat, kterým chceme porozumět, vhodným způsobem kombinujeme. Jeden autor francouzský, četl jsem jakýsi článek o spojitém a diskrétním od něho, on těmu se zdá, že to spojité má blíže k našemu vnímání, k našemu cítění, zatímco to diskrétní je bližší komunikaci a sdělování mezi námi. V obou je nepochybně zapotřebí, kdy jaká je míra toho a onoho, to záleží na té situaci, ale asi má pravdu v tom, že to spojité je blížší přímo našim smyslům, tak jak to vnímáme a to diskrétní spíše tomu, jak potom sdělujeme své poznatky jiným. Samozřejmě úkolem vědy je spořádaným způsobem modelovat ten svět kolem nás, vytvářet jakési představy o tom světě a na základě těch představ potom činit předpovědi a podle těch předpovědí se chovat. To, co nám ty předpovědi řeknou, od nich očekáváme, že nám řeknou, co bude, když. No a my musíme vědět, jak se zachováme, když. Fyzika patří v přírodních vědách na já bych řekl, nejpřednější místo, když ne na nejpřednější, tak aspoň rozhodně na středních míst, protože ta platí prostě všude, není na světě nic, co by s výjimkou, řekněme, lidské radosti nebo něco takového, ale to není předmět vědy, co by do fyziky nepatřilo. Když skočí z Nuselského mostu sebevrah, tak je to lidská tragédie, ale zachová se to přesně podle fyziky, podle půl GT na druhou. A ten motiv toho nebude mít žádný velký vliv. Nebo elektrony v našem těle, jakkoliv si myslíme, že jsme pány tvorstva, se, aspoň podle fyzikálního poznání, neliší od elektronů, které se nachází v kterémkoliv předmětu kolem nás, ve vzduchu a kdekoliv jinde. Takže fyzika je velice hluboce ležící a sjednocující i jiné přírodní vědy. Navíc umožňuje potom porozumět chemii a biologii a tak dál a tak dál. Úlohou vědy a fyziky možná zejména je hledat souvislosti mezi jevy, které pozorujeme v tom světě kolem sebe. A když ty jevy si seřadíme k sobě a najdeme jejich souvislosti, tak nalezneme jakási pravidla, kterým budeme říkat přírodní zákony. A ty přírodní zákony z pravidla mají povahu jaksi nutných souvislostí a pokud se jedná o průběh času, tak determinovaného vývoje nějakého jevu, když v nějakém čase ten jev vypadal tak, jak se bude vyvíjet dál. To je úkolem vlastně vědy takovéto věci studovat a předvídat. Na druhou stranu, i když úkolem vědy je vlastně nacházet ty souvislosti, podmíněnosti a vlastně nutnosti, tak se těžko můžeme ubránit dojmu, že v našem životě podstatnou roli také hrají situace, které označíme za náhodné nebo nepředvídatelné, které se jaksi vymykají možnostem toho našeho předvídání. Tak havárii auta označíme v některých souvislostech jako náhodnou, ale v jiných asi ne, řekneme, tak to bylo způsobeno tím a oním a tak dále, a k té nehodě nemuselo dojít. To je jistě pravda. Trochu méně už si budeme jistit tím, tady mám napsáno svatba, to je úmysl. Já si myslím, že jsem šťastně ženat a jsem spokojený s tím, jak jsem v životě dopad, ale musím se smát, když si uvědomím, co k tomu vedlo. Já už jsem to jednou tady říkal, ale třeba to byl někdo jiný. Stalo se, že jedna i spolužačka na střední škole na lyžařském kurzu si zlomila nohu. Nabourala do smrčku a řadu měsíců byla doma a protože dělala zkoušky po prázdninách, tak rodiče ty spolužačky požádali moji manželku, aby se s ní učila o prázdninách, aby ona nemusela zanedbat celý rok. No a tak se stalo, že ta spolužačka tu moji budoucí manželku přivedla do vesnice, odkud jsem já pocházel, protože tam ti tam měli chalupu, tam jsme se potkali. No a výsledek je ten, jak jsem na začátku říkal, že tedy jsem šťastně ženat a už jsme spolu 50 let nebo kolik. A když si chci dělat legraci, tak jí říkám, vidíš, růžina nabourala do smrčku a já jsem to odnes. Jo. No tak já si myslím, že tohle už se dá dost označit za náhodu. Kdyby se to smrčku nestrefila, no tak jsem nebyl ženatý tak, jak jsem a náš syn se pravděpodobně narodil, byl by asi nějaký jiný syn. Čili pro toho syna už to, ta záležitost je sice náhodná, ale sakramentsky závažná. Ta už nezaostane za těmi nutnostmi, o kterých bude řeč. Nebo místo kohokoliv z nás se mohl narodit venkoncem kdokoliv z našich sourozenců, kdyby býval v závodě těch spermií, vyhrál někdo jiný než zrovna my. Je to náhoda? No v tomto ohledu to asi náhoda je a my jsme tu vůbec nemuseli být a všechno by bylo jinak. Takže budete snad souhlasit s tím, že i náhody tohoto druhu v přírodním dění hrají významnou úlohu i v souvislosti třeba s námi samými. A jistě budete souhlasit, že náhodou je, která molekula zrovna teď tady vyletěla tadyhle z té láhve, když tady kolega Malinský otevřel, napil se trochu a tak dál. No tak v těchto souvislostech budeme asi oprávně hovořit o náhodě, i když samozřejmě podle Newtonových zákonů a podle příslušných zákonů fyziky to náhoda nebyla. Ta molekula, která vyletěla, vyletěla v souladu s těmi zákony. Konec konců nic se nestalo proti těm zákonům. Ani s tím smrčkem a s tou mou svatbou. No a tak dál, až bychom se mohli dostat k náhodě, tak jak s ní pracuje dnešní kvantová fyzika, kde víte, že celá řada jevů v kvantové fyzice se popisuje náhodně v takové míře, na jakou jsme v klasické fyzice nikdy nebyli zvyklí. Páč výsledek nějakého experimentu se nedá předem vůbec předpovědět, z principu se nedá předpovědět, známe jenom možné výsledky a pravděpodobnosti těch jednotlivých výsledků. Víc vědět nemůžeme, no a musíme s tím být spokojeni. Takže pro nějakou tu náhodu nám tam jisté místo zůstane. No a v této souvislosti se čas od času vynořují takové spekulativní otázky, jestli člověk, po případě svět, může být přirovnáván ke stroji, nebo v poslední době spíše k počítači. To je způsobeno jednak tím, že počítačů je čím dál tím víc a jsou nám bližší, a také tím, že kvantová fyzika stále více zdůrazňuje našem poznávání světa ne ani tak předměty, jako spíš informaci. Já do detailu tady jít nemůžu, taky jsme tady o tom kdysi hovořili, že kvantová fyzika v jistém smyslu se dá chápat, že to je vlastně vyprávění nebo nauka o tom, jakou informaci můžeme získat a jak s ní můžeme manipulovat. Takže tenhle ten předmět je jakýmsi souborem, dá se říct, informací a tak dále. Ale to nechme teď stranou, o to tady nejde. Pak je tady otázka, která je provokativní a zdálo by se, že pro fyziku je přímo smrtelná, že to je katastrofa pro ní. Máme svobodnou vůli. My tady si vyznáváme fyziku a hlásíme se k ní. A kdybychom se k ní nehlásili, tak nemáme v kapse mobil a doma nám nefunguje televizor a na katedře počítač, já něco všechno, nepojede nám výtah a tak dál a tak dál. A na druhou stranu fyzika neví nic o svobodné vůli člověka, ale my se sotva budeme chtít zdát si přesvědčení, že něco jako svobodnou vůli máme. Takže člověk by řekl, že tady najednou fyzika prostě narazí na tvrdou zeď a rozbije si nos. Je-li tomu tak nebo ne, to je otázka. Ale ta otázka je skutečně na stole. A já bych chtěl tady naznačovat, že aspoň do určité míry i takto vážné otázky mohou mít co dělat s tím dialektickým vztahem diskrétního a spojitého v našem poznání světa. Je to samozřejmě velice smělý, nechci říct projekt, prostě smělý nápad, že jo? Páč běžně diskrétní a spojitý chápem buď jako analogový nebo digitální nějaký počítač nebo nějaké řízení nebo něco takového, ale nechtělo by se nám jít do takových daleko směřujících souvislostí. My tedy, a s tom se asi shodneme, při našem poznávání světa pracujeme s různými modely, které nám věda, v našem případě fyzika, vytváří. A ty různé modely mají diskrétní, popřípadě spojité aspekty. A my tyhle ty aspekty v těch různých modelech v té či oné míře kombinujeme, srovnáváme a hledáme modely, které budou vhodné pro tu situaci, kterou chceme zpracovat a vyřešit. Uvedu nějaký příklady. Když popisujeme vzduch, můžeme pracovat s kinetickou teorií plynů, pak hovoříme o jednotlivých molekulách a máme dost zřetelně takový diskrétní charakter. Kinetická energie molekul je dána touhletou formulkou, samozřejmě v relativistickém případě. Takhle spočítáme efektivní hodnotu té rychlosti, která souvisí s absolutní teplotou a tak dál a tak dál. Ale v jiném pohledu, v pohledu, kde chápeme ten vzduch jako spojité prostředí s určitou hustotou, kteréž to prostředí je nadáno dvěma vlastnostmi, totiž vlastností setrvačnosti a vlastností pružnosti, tak z těchto dvou aspektů, z těchto dvou vlastností toho spojitého prostředí zvuku není problém najít formuly pro rychlost zvuku, pokud to pamatuju dobře, odmocnina k lomeno ρ, kde k je modul objemové pružnosti, ρ je hustota, a to nás přivede, když ty změny jsou adiabatické, k výrazu kappa p lomeno ρ. A to souhlasí těch 340 metrů za sekundu a tak dále. A ten model dobře funguje. Nebo v hydrodynamice, nazdař Bůh, jsem tady uvedl Bernoulliho rovnici. Dnešní studenti bohužel už tuhle tu rovnici neznají zdaleka tak, jako ji zná generace o 20 let starší, kdy tenkrát každý student, který prošel prvními třemi ročníky na fakultě, ji umět musel. V podstatě je to vlastně vyjádření zákona zachování energie v závhodných okolnostích v té kapalině a má své důsledky dosti závažné, například, že aeroplán, který váží desítky tun, se vznese do vzduchu, když tam zapnete motor nebo roztočíte vrtuly, to s tím souvisí. Mám na mysli teďka tohle, že takhle máte nějak ten profil křídla a tadyhle vám to takhle běží a tady z toho vzniká potom síla, která to nese nahoru a do toho vstupuje mimo jiné taky ta Bernoulliho rovnice. Čili vidíte, že takovýto model je velice plodný a užitečný, třeba v tom, že nám letí aeroplán, když letíme, já nevím, kam lítáte na dovolenou. Nebo při popisu plazmatu můžeme použít model spojitý, pracujeme s hydrodynamikou, máme tam elektromagnetické pole, máme tam tekutiny, řekněme jednu nebo víc, podle toho, jaký ten model budeme mít. Tam budou síly a budeme s tím zacházet jako se spojitým prostředím. Ale můžeme s tím také zacházet jako se souborem částic, neutrálních, nabitých kladně záporně, že jistý stupeň ionizace a popíšeme zase některé jiné detaily třeba toho plazmatu, jehož chováním se zabýváme. Spojitý popis je zřetelně uplatněn třeba v těchto banálních formulkách, které všichni znáte, stavová rovnice ideálního plynu, já nevím, Ohmův zákon, výraz pro kinetickou energii, výkon proudu, potenciální energie a tak dále. Tady ty veličiny, které tu jsou všechny chápány jako veličiny dané reálnými čísly, čili jako veličiny spojité a my je mezi sebou všelijak násobíme, abychom našli zase veličiny jiné, které tam vystupují. A považujeme to prostě za samozřejmě. V mnoha případech ale diskrétní přístup, který má jaksi digitální příchuť, je třeba běžnější nebo přiměřenější. Zejména v kvantových jevech se nám zřetelně manifestují některé diskrétní jevy, řekněme elektronické pole, můžete chápat jako spojité médium nebo spojitou realitu popsanou těmi dvěma vektory elektrického a magnetického pole. Ty jsou funkcemi, řekněme, spojitými, dokonce hladkými funkcemi prostoru a času. To je výraz pro energii a tak dál. A pracujete s tím elektronickým polem jako s jakousi spojitou realitou, spojitým médiem. Ale v jiných souvislostech, zejména v takových choulostivějších, kdy to pole je buď velice intenzivní, nebo tam máte naopak zase málo těch fotonů, tak pracujeme s kvantovým popisem toho pole, pracujeme jakoby s individuálními fotony a registrujeme, že to pole má jakousi digitální zrnitou strukturu, třeba abychom vysvětlili, nebo aby Planck vysvětlil před více než 100 lety úspěšně známou formuli pro vyzařování absolutně černého tělesa, chtě nechtě se musel uchýlit téhleté představě té zrnitosti toho elektromagnetického pole a potom uspěl, pak mu vyšla formule, kterou potřebovala, která dobře funguje. No a takové to jsou různé situace, které mám na mysli, když tady hovořím o těch duálních situacích, kdy pracujeme buď s diskrétním nebo spojitým modelem. No, jenomže fyzika nestojí sama ve vzduchu, fyzika používá určitého jazyka. Tím jazykem fyziky a vědy vůbec, ale fyziky zejména, je matematika. To je jazyk, protože ona sama o sobě sice taky činí výpověď o přírodě kolem nás, nepochybně, to je v jistém smyslu taky přírodní věda, ale je to přírodní věda, ve které se může fantazírat, ve které si můžete vymyslet, jaké chcete axiomy, pokud nebudou samozřejmě navzájem sporné, a potom fantazírujete, co by se stalo kdyby, a pak hledáte, jestli se to někde hodí nebo nehodí, jestli je to model dobrý, fungující nebo ne. Takže pro fyziku je matematika jazykem a jazykem prostě podstatným, bez kterého ta fyzika existovat prostě nemůže. A dvěmi základními strukturami, se kterými matematika k té fyzice přichází nebo které ta fyzika využívá, jsou struktury čísel přirozených, označme tu množinu n, a struktura čísel reálných, označme ji buď R jako reálná čísla, nebo C jako kontinuum. No a přirozenými čísly počítáme objekty jako židle nebo domy, anebo atomy v té fyzice a podobně, nebo kvanta. A ta reálná čísla používáme především, když popíšeme prostor, čas nebo tečení té vody, anebo nějaké veličiny, třeba TQ. Tady jsem se musel zasmát, protože znám z doby, kdy jsem zkoušíval v základním studiu, takže student někdy stojí před otázkou, má T a teď přemýšlí, co to je, jestli je to čas nebo teplota, anebo má Q a to může být teplo nebo elektrický náboj a tak dál. Tak to jsou samozřejmě otázky, které člověk nerad u toho studenta vidí a nicméně prostě on ví Q a ví, že je to spojitý, ale co to je, už nad tím přemýšlí. Z pravidla odpoví dobře, ale nejsem si, že vždycky. No, my tyhle ty veličiny, se kterými pracujeme, zcela určitě musíme sčítat a musíme násobit a taky samozřejmě dělit. Tak to sčítání se tak trochu nabízí přímo, vidíme. Pokud jsou to reálná čísla, tak jsou to jakoby takové úsečky nějak a my je nastavujeme, aspoň pokud se pohybujeme podél přímky lineárně. No, horší je, když je budeme násobit. Dostaneme se do čtverce a s tím už budou problémy. Sčítat přirozená čísla nám nedělá potíže, násobit přirozená čísla nám taky nedělá velké potíže, prostě si to představujeme jako sad, kde jsou ty stromy vysázeny, tak jak je tady naznačeno. Ale jakmile začneme násobit a dělit s reálnými čísly, tak už to nebude tak názorné. Mějme čísla racionální a jejich smysl je nám patrný, zřejmý, akceptujeme ho, jak se násobí, všichni víme ze základní školy, ale tady už to tak jednoduchý, není názorně jako nahoře, tady máte jeden zlomek, tady máte druhý zlomek a když je vynásobíte, tak se to neposune tady jako tadyhle, ale to třeba je prostřed. Ne, to může být 3/5 krát, já nevím, 5/6 a ono vám to vleze ještě před to první, čili tady musíme být už opatrnější. Když chceme totiž to, co by jinak patřilo do dvojdimenzionálního obrazce, my to chceme vtěsnat podle velikosti do lineárního uspořádání, tak už to není tak názorné jako nahoře. No jo, jenomže my často potřebujeme při počítání taky pracovat s nekonečným. A teď co to nekonečno je? Tak někdo může říct, že nekonečno prostě neexistuje, nekonečno je prostě metafora. Nekonečno je jakýsi představa, se kterou účelně a smysluplně a úspěšně pracujeme, ale nekonečno neexistuje, nekonečno je prostě metafora. Staří Řekové se nekonečna strašně báli. Možná, že znáte historku o té, že poté, když přišli na to, že odmocnina ze dvou, což znamená, že délka úhlopříčky ve čtverci poměřena stranou toho čtverce, že je dána ne poměrem dvou malých celých čísel, ale že je dána iracionálním číslem, či číslem, které se nedá jako ten podíl napsat, takže z toho byli tak vyděšeni, že údajně toho, kdo to prozradil, odsoudili k smrti a utopili. Je-li to pravda, netvrdím, ale demonstruje to to, jak strašně se toho nekonečna, které tady na ně vystečilo své růžky, báli. Konec konců není třeba se tomu moc nějak usmívat, není to tak jednoduchý. Třeba Gauss ještě v 19. století je znám citát, kde se vyjádřil, nekonečno neexistuje, nekonečno je jenom způsob vyjadřování. Kronecker, no ten už teprv neměl rád takové divnosti. Kronecker se nechal slyšet, přirozená čísla jsou od Pána Boha, všechno ostatní je výmysl lidský. A na druhé straně ovšem, já se ještě k tomu dostanu potom s Kantorem. Tady ještě připomenu strach z nekonečna, který měl třeba Galileo. ten si všimnul toho, že na malé kružnici a velké kružnici je stejně bodů, protože je možno vzájemně jednoznačně přiřadit. Nebo, že když tady budete mít přirozená čísla a kvadráty těch přirozených čísel, takže zase můžete bijektivně vzájemně jednoznačně přiřadit a nikde vám nic nebude přebývat ani se nebude dostávat. To znamená, jak mě porovnáváte nekonečná, tak když vezmete nekonečná a půl ho dáte pryč, tak vám zůstane pořád to stejný. Takže to nekonečno se chová jinak, než jaksi konečné počty, se kterými jsme zvyklí počítat v každodenním životě. A proto teda to nekonečno mohl ten Gauss třeba tvrdit, že neexistuje, že to je metafora a tak. No jenomže do toho vstoupil velice drasticky před více než 100 lety Cantor, který vypracoval teorii množin, rozumí se teorii aktuálních množin, kde já jsem ještě byl zvyklý ze základní školy, že úsečka, ne, že to je množina bodů, úsečka je prostě úsečka. Úsečka je čára, která spojuje dva body a je rovná, když to řeknu. Kdežto dneska se tě učí, to je množina bodů, to my jsme neříkali. Potom se říkala geometrické místo bodů, že jo, dneska se říká množina bodů, ale my s tím opravdu zacházíme jako s aktuálním nekonečným, jako s něčím, co je nekonečné a my to můžeme držet na dlani. My zacházíme s aktuálním, se skutečným nekonečným, jako s každým jiným objektem, jako s listem papíru, nebo jako s pojmem, já nevím, třeba rádio, nebo něco takového. My s tím zacházíme jaksi dost volně, stejně jako s jinými objekty, buď objekty světa, nebo objekty naší mysli. No, to nekonečno tak jednoduché není, nabízí nějaké otázky, na které není snadné sformulovat plně uspokojivé odpovědi. Nicméně aktuální nekonečno posledních 100 let skutečně vstouplo do matematiky a vstoupilo tam vítězoslavně, takže třeba je znám citát Hilbertův. Hilbert byl jeden z největších matematiků na přelomu 19. a 20. století. To byl prostě někdo, který měl třeba hlavní referát nebo takový prognostický referát na, na několikátý, to byl matematický kongres světový v roce 1900. No prostě byl to uznávaný člověk a ten se vyjádřil v tom smyslu, že nikdo nás matematiky nevyžene z toho ráje nekonečných množin, které pro nás Cantor nedlouho předtím stvořil. A byl velkým zastáncem axiomatického přístupu v práci v matematice. No, ukázalo se zanedlouho, a my se k tomu později dostaneme, že tak jednoduché to není, že to skutečně nabízí docela vážné problémy a vážné otázky. Tadyhle je zase demonstrováno, že nekonečno není malý a velký. Tadyhle máte krátkou úsečku, dlouhou úsečku, těch bodů je tam stejně. Dokonce na úsečce stejně bodů jako na celé přímce. Dá se ukázat i víc, že bodů na straně čtverce je stejně jako v celém čtverci. To vzájemně jednoznačné přiřazení se dá realizovat. Nemá to stejnou dimenzi. Netvrdím, že to je stejný objekt, to není, ale počet bodů, to znamená mohutnost té příslušné množiny, body ve čtverci a body na straně čtverce, to mám tuhle dál, těch je stejně. Ale není pravdou, že mohutnost množiny přirozených čísel, či počet přirozených čísel a mohutnost množiny reálných čísel, že jsou stejné, že ta nekonečna jsou stejná. Ukázalo se, že ta nekonečna stejná nejsou a to ukázal právě Cantor, ten tvůrce té věhlasné teorie množin před více než 100 lety, ukázal, že musíme rozlišovat nejméně nekonečno spočetné a nekonečno nespočetné. A to je věc, která se nás týká, které je těžko uniknout. Ta jeho myšlenka, jak na to přišel, je notoricky známá, je velice plodná a opakuje se v mnoha různých podobách na různých místech teorie množin a ta základní konstrukce je asi takováto. Předpokládejme, že je možné vzájemně jednoznačně přiřadit přirozená čísla, 1, 2 a tak dál, a čísla reálná, přičemž číslo reálné může být reprezentováno nekonečnou posloupností cifer, řekněme v desítkové soustavě či 0 až 9, a nebo v dvojkové soustavě ty 0 a 1, až na nějaké ty drobnosti, kde si musíme dát pozor, když tam budou 999 a nebo 00, tak to se dá, tomu se dá předejít. Ale můžeme v podstatě říci, že reálné číslo se dá reprezentovat nekonečnou posloupností takovýchto cifer. No tak předpokládejme, že existuje vzájemně jednoznačné přirazení, čili že by ta nekonečná měla být stejná, a dokážeme, že to možné není. Připustíme, že takový seznam máme. Tohle je seznam všech těch nekonečných posloupností. Těch je 2 na alef 0, kde alef 0 je mohutnost množiny přirozených čísel. A teďka zkonstruujeme takovou nekonečnou posloupnost, že na první místo dáme něco, co není tohle, na druhé místo něco jiného než tady, na třetí něco jiného než tady. Pokud to bude z 0 a 1, tak tam, kde je 0, dáme 1 v obráceně. A u těch, v tom dekadickém vyjádření těch možností máme víc. A v každém případě tadyhle ta nekonečná posloupnost, ergo reálné číslo, v tomto seznamu není. Protože od prvního se liší tady, od druhého na druhém místě, od třetího na třetím a tak dále. Jinými slovy, tento seznam není v pořádku. Takový seznam nelze sestavit. Ať ho sestavíme jakoliv, vždycky najdeme číslo, které v tom, na posloupnost, která v tom seznamu není. To znamená, že mohutnost kontinua je jiná než mohutnost množiny přirozených čísel. Tady je jenom naznačeno, že třeba alef 0 na druhou. Alef 0 je totiž kardinální číslo, to je příslušný matematická veličina nebo symbol, který charakterizuje mohutnost té množiny přirozených čísel. Je to též alef 0 na druhou jako alef a na n to pořád to též. A to souvisí taky s tím, že bodů ve čtverci je stejně jako na jeho straně. Není problém vzít tady bod a přiradit mu jednoznačně bod na té straně, anebo vzít tady bod a přiradit bod uprostřed čtverce. Prostě vezmete nekonečný rozvoj toho čísla na té straně a potom z toho uděláte dvě čísla, dvě posloupnosti, tím, že dáte do jedné liché cifry, do druhé sudé cifry a budete mít dvě nekonečné posloupnosti a dvě čísla. A to budou dvě souřadnice toho nového bodu, který bude uprostřed. No a tohle to je teda symbol, který charakterizuje kardinalitu, čili mohutnost té množiny kontinua. No, tohle nás dalším nebude zajímat, ale budou nás zajímat racionální čísla a čísla reálná. Racionální čísla teda si dovem představit, o těch už tady řeč byla. A cesta, jak se dostat od n ke kontinu, může být různá, buď může být realizována přes koši buňakovského posloupnosti a jejich limity, nebo přes takzvané Dedekindovy řezy. Já jsem tady naznačil, jak to lze udělat přes Dedekindovy řezy. Vezmete všechna racionální čísla, utvoříte dvě množiny těch racionálních čísel tak, že každé číslo odtud je větší než číslo odtud, a to vám rozdělí všechna racionální čísla do těch dvou množin. A vy teďka zkonstruujete množinu, teda dvojici těch dvou množin, a tuhle tu dvojici naznačíte jako reálné číslo. A to je to reálné číslo, které patří těmhle těm dvěma množinám těch racionálních čísel. A teď buď to číslo je nejmenší v tomhle, nebo největší v tom druhém, anebo ani to, třeba když máte odmocninu ze dvou, tak jedno budíš čísla taková, že kvadrát toho čísla je větší než dvě, tady je kvadrát, bude menší než dvě, a vy tu odmocninu ze dvou máte ve prostřed a není to racionální číslo. Tak ji prostě definujete jako tu dvojici těch množin a tím zúplníte nebo zahustíte, bych řekl, ta racionální čísla do těch reálných. Není to zase nic tak exotického, znáte to velice dobře s čísly komplexními, kde prostě komplexní číslo je dvojice reálných čísel, pak se ukáže, ta reálná čísla tam můžou spadnout, že to nemusíte rozlišovat a že prostě reálná čísla jsou pod množinou. A tady to bude taky tak, že racionální čísla budou pod množinou těch čísel reálných a tak dále. No a to, co jsme tady před chvilinkou naznačovali tím Cantorovým argumentem diagonálním, tak alef 0, to je mohutnost přirozených čísel, není stejná jako mohutnost kontinua. To se dá zobecnit, dá se ukázat, že když máte jakoukoliv množinu, tak potenční množina té množiny, čili množina všech podmnožin té první množiny, je zase množina, nebo to je jeden vlastně z postulátů teorie množin, že? Ale my to můžeme přijmout, to je množina. A tahle ta množina má mohutnost jinou než ta původní množina. Jinými slovy, máte-li nějakou množinu a skonstruujete-li množinu jejich podmnožin, dostanete jinou množinu, která bude mít větší mohutnost než ta první. A okamžitě máme celou posloupnost nekonečen, žádné nekonečno není největší, a ke každému existuje ještě větší a máme nekonečně mnoho nekonečen. No, nás fyziky a vás techniky asi přitahují především dvě nekonečná, jednak to, které již odpovídá těm přirozeným číslům a pak nebo racionálním a ekvivalentním číslům v množinovém smyslu a druhé množině čísel reálných. No a patrně jste slyšeli o takzvané hypotéze kontinua, kterou vyslovil už tenkrát, už před více než 100 lety ten Cantor, kdy si představoval, že mezi tím nekonečným pro přirozená čísla a tím nekonečným pro reálná čísla žádné jiné nekonečno už není, že jsou to prostě dvě nekonečna, mezi které už se nic nevejde. Myslel si dokonce, že to dokázal, nedokázal to, my dneska víme, že to dokázat nedá a můžeme tuhle tu hypotézu kontinua přijmout nebo odmítnout a nedostaneme se do žádného rozporu s běžnou soustavou axiomů pro teorii množin, kterou vypracovali Zermelo a Frenkel, prostě se standardní teorií množin se nedostaneme do rozporu, když tam dáme, nebo naopak odmítneme hypotézu kontinua. Podobně můžeme přidat nebo odmítnout takzvaný axiom výběru, který ten je dokonce i nezávislý na té hypotéze kontinua. Axiom výběru je zase tvrzení, které vypadá, je řeč o nekonečnu, jinak to nemá všechno smysl. Říká asi toto, máme nekonečný soubor množin a my můžeme udělat výběr takový disjunktních, že z každé té množiny vybereme jednoho zástupce, čili vzorek, a uděláme množinu těch zástupců, čili množinu těch vzorků, uděláme vzorkovník a to bude zase množina. A jestliže připustíte tohle, to můžete vždycky udělat, pokud takový soubor nekonečných množin máte, ať jakýkoliv, tak jste přijali axiom výběru, pak se vám podaří řadu věcí, tvrzení samozřejmě hezkých dokázat snáš, než bez toho. A některá se vám podaří dokázat, která jinak nedokážete, ale zároveň tím přijmete něco velice divného, já už jsem tady říkal, a tomu stručně, dokážete, že je možné vzít kouli ve třech dimenzích, tu kouli rozdělit na šest, chcete-li pět částí plus jednu prázdnou, říkám rozřezat, rozdělit, potom to odtahnout, zatočit, zase to dát k sobě a dostanete dvě koule stejně velké, jako byla ta původní. To je na první pohled nesmyslný. Vtip je totiž v tom, že vy tu kouli rozdělíte na ty části, ale ty části nebudou mít žádný objem. Ty nebudou lebegovsky měřitelné, čili těm nebudete umět přisoudit jejich objem. A proto je divný, že jste po těchto manipulacích objem udělali objem dvakrát větší, či z komára jste udělali velblouda. To, jak to máte udělat, samozřejmě ten axiom výběru neříká, jenom říká, že se to dá udělat, jestliže ho přijmete. No a někdy se vám hodí a někdy zase nad tím zalomíte rukama, to je věc výběru. A máte už minimálně čtyři matematiky s nekonečným, s hypotézou kontinua a s odmítnutím, s axiomem výběru a s odmítnutím, ty jsou nezávislí. A dokonce můžete uvažovat o dalších axiomech, axiom determinovanosti, o velkých kardinálech a tak dál. A máte už několik matematik s nekonečným. Čili matematik nekonečna existuje několik. Nás to většinou nezajímá, protože my pracujeme s konečným a nejvíc s těmi reálnými čísly, kde jako se pokusíme tomuhle tomu se vyhnout. Většinou se pracuje jenom s tou axiomatikou Zermelo-Frenkel, po případě se přidá hypotéza kontinua, ale jenom někdy, ne vždycky. O té hypotéze kontinua se vyjádřil Russell, mně se to moc líbí, před 100 lety. Říkal, když to člověk poprvně, tak mu to připadá, že to je samozřejmě, když to přímo vidí, že můžu vybrat, jsou disjunktní, tak tady vezmu jeden, tady jeden, že já udělám novou množinu. Když to člověk čte po druhý, tak začne mít pochybnosti. A když to čte po třetí, tak vlastně dojde k závěru, že neví, o čem mluví, že neví, o čem jde řeč. No, tak nějak to je, ale nám teď nepřísluší, abychom se tím nekonečným zabývali, tak jak si s tím hrajou matematici. Jestli si tím hrajou vždycky smysluplně nebo ne, to je jiná věc. Já bych si myslel, že by se měli trošičku jaksi mírnit a snažit se brát příslušné podněty a takové, aby to bylo prospěšné pro fyziku, aby to bylo prospěšné pro vědu, pro techniku, zkrátka, aby to mělo rozumné aplikace, aby to o něčem vypovídalo. Nicméně matematika je prostě volné hraní, které se děje v souladu s logickými zákony, takže nárok na to mají a můžou si nekonečně vymýšlet, kolik chtějí. Pokud dostanou příslušný granty, no tak to můžou udělat. Že? Ale samozřejmě svůj smysl to má, že jo. Aspoň v některých situacích. Takže matematik nekonečná je mnoho. Nás ovšem zdaleka všechny nezajímají. Všechno je ještě komplikováno tím, že bychom měli rozlišovat čísla ordinální a čísla kardinální. Kardinální čísla, tady to mám právě obráceně, tohle je obráceně. Kardinální říkají, kolik, nepřesně řečeno, kolik prvků ta množina má, kdežto ordinální číslo je vlastně typ uspořádání prvků té množiny. Takže vy, když hovoříte o přirozených číslech a máte na mysli ten počet, tak píšete alef nula jako kardinální číslo a máte na mysli to uspořádání 1, 3, 4, 5 až nekonečno, tak píšete obyčejně omega. Ale tohle se dá sčítat násoby, tohle se dá sčítat násoby, ty čísla tam jsou aritmetiky, se kterými se tam dá pracovat, někde to souhlasí, někde ne, dá se ukázat, že některé ordinály jsou kardinály, takzvané limitní ordinály a tak dále. Zkrátka, matematika nekonečna může být velice bohatá. Ale my se vraťme naspátek k tomu, co je pro nás zajímavé, totiž ke struktuře reálných čísel. No. Reálná čísla potřebujeme, ty potřebuje fyzik, ty potřebuje inženýr, ty potřebuje i jiný ve vědě pracující člověk. A to jsou nástroje, které potřebují ekonom a já nevím kdo, prostě všichni, kteří nějak počítají. O povaze reálných čísel, vy samozřejmě všichni víte, já to někdo musí mít. Já se omlouvám. Já jsem to psal dneska, protože jsem to chtěl napsat včera, ale přišla k nám nějaká návštěva, takže to dopadlo tak, že jsem to psal až dneska, tyhle ty folie. Proto to vypadá ještě hůř než kdy jindy. A nepamatuju si přesně, co, kde, v jakém pořadí mám napsáno, tak se omlouvám za jaksi jistý nepořádek. Někdo musí, o tuhle budu mít racionální, tak k tomu se totiž dostat musím, dobrý. Tady je taková vložka, jakousi sondou, odkud můžeme čerpat poučení o povaze reálných čísel, je třeba fraktální geometrie. Vy jste všichni v nějaké míře se s fraktály setkali, víte, že se jim přisuzují neceločíselné dimenze, to nás překvapuje. Když si ale uvědomíme, že ty dimenze nejsou dimenze topologické, ale dimenze metrické, že tam musí být definována metrika na té množině, kde o té dimenzi hovoříme, tak už nás to nepřekvapí. Metrika totiž normálně v topologických situacích definována být nemusí a můžeme o té dimenzi hovořit. No a dimenze, které vypadají, jsou dány čísly logaritmus 2, logaritmus 3 a podobně, není nic neobvyklého, takováhle čísla tam běžně potkáváme. A hra s fraktály je taksi velice oblíbenou hrou na počítači. Mimochodem, ten počítač nám nemůže nabídnout ten fraktál v plné parádě. Já se k tomu ještě potom vrátím. To je trochu potvuk, když na to nezapomenu. No, tyhle ty divnosti, takzvaná matematická monstra, jak jim někteří matematikové té doby říkali, vstoupili do matematiky na konci 19. století, poté, co byly rozpracovány teorie Fourierových řad. A Weierstrass třeba konstruoval takto vymezenou funkci jako nekonečnou řadu takovýchhle součtů. Ukázalo, že tahle ta funkce je spojitá, ale nikde nemá derivaci. No tak funkce, která je spojitá a nikde nemá derivaci, to je dost divný, tu rukou prostě namalovat nemůžeme, ale můžeme ji definovat a splňuje to ty požadavky, že to je spojitý a nemá to derivaci. A takovéto a jiné divnosti vyděsily některé matematiky, zejména je znám výrok Hermita, s hrůzou se odvracím od, já nevím, jak to tam řekl prostě, no od těch matematických funkcí, které prostě jsou spojité a nikde nemají derivaci, ten to konstatoval s hrůzou, že jo. Ale my dneska to bereme, řekneme, tak je to divný, ale hodí se nám to a najdeme pro to uplatnění. Příkladem takové divné fraktální struktury je asi nejznámější Cantorova množina, přestože jste jistě mnohokrát viděli, já tady znovu připomenu, někde se říká Cantorova množina, nebo Cantorův prach, nebo Cantinovo diskontinu, všechno to má své dobré důvody, a je konstruována takovouto procedurou. Vezmete jednotkový interval 0,1, rozdělíte na tři části, prostřední třetinu vyjmete, necháte první a třetí třetinu, včetně koncových bodů, ty tam musí zůstat. V dalším kroku uděláte totéž s každým z těch intervalů, opět vyjmete třetinu a ty koncové body tam necháte. A postupujete dál a když máte dost trpělivosti, tak dojdete do nekonečna, anebo musíte přidat, teda, abyste tam byli včas. A to, co zbyde, když jste došli do nekonečna, to je množina, která vás zajímá. To je množina, které se říká to Cantorovo diskontinuum. Jak je ta množina velká, tak její míra bude nula, protože v každém kroku se to zmenšuje na 2/3 původní délky a 2/3 n toho limita z toho je nula. Ale zároveň ta množina je velká. Ta množina je nespočetná. Těch bodů posuzováno z hlediska teorie množin je právě tolik, jako bylo těch bodů na té původní úsečce. O tom se přesvědčíme tak, že tadyhle se dá ukázat snadno, že ty body, které tam zbydou, jsou ta reálná čísla, která jsou v trojkové soustavě vyjádřena pomocí dvou cifer, cifry 0 a 2, nekonečnou posloupností, kde chybí jedničky. Ty jedničky chybí, to odpovídá těm vyjmutým prostředním třetinám. Ale koncový body jsme tam nechávali, že jo? Či ty nuly nebo ty dvojky tam zůstávají i na těch koncích. A kolik je takových posloupností, které můžeme utvořit ze dvou symbolů 0 a 2? No těch je právě tolik, jako je nekonečných posloupností, které můžeme utvořit ze symbolů 0 a 1. A když tvoříme posloupnosti ze symbolu 0 a 1 a budeme ty symboly interpretovat jako čísla, jako přirozená čísla zapsaná v dvojkové soustavě, no tak jsou to všechny body na úsečce 0 a 1. Ergo z hlediska teorie množin těch bodů v té množině C, kterou tady nemůžu vůbec namalovat, je právě tolik, jako bylo na samém začátku. Jenom jsem je prostě přerovnal, přečísloval, ale zůstalo jich stejně. Z nekonečna jsem jí dal dokonce veliký nekonečna a pořád jich ještě nekonečně moc. No, je jich dokonce pořád nespočetně. Kdybych počítal jenom ty koncové body, tak ty koncové body těch je sice nekonečně, ale je jich spočetně mnoho. Protože ty přibývají, tady jsou dva, tady jsou 2/2, 2/3, kolik to je? No tady jsou 4, 8 a tak dál, prostě těch je nekonečně mnoho, ale spočetně nekonečně mnoho. Tak to je nejznámější fraktální množina, která demonstruje takové divnosti. Mimochodem, jaký má ještě vlastnost? Proč se tomu říká prach nebo diskontinuum? Inu proto, že to je samá díra. Samá díra. Mezi každými dvěma body té množiny, téhle té, kterou tu nemůže namalovat, je vždycky nejméně celý interval, a dokonce jich nekonečně mnoho intervalů, který té množině nepatří. Či žádné dva body nejsou vedle sebe. Těch bodů tam zbylo vlastně strašně málo, to je samá díra. To je děrovatější, než když vezmete racionální čísla. Vy víte, že máte úsečku, necháte tam racionální čísla, těch racionálních čísel tam zbylo nekonečně mnoho, ale spočetně nekonečně mnoho, takže to jsou dvojice přirozených čísel a ty se dají uspořádat. Čili to nekonečné je docela malinký, ale přitom ta množina těch racionálních čísel je hustá v té množině těch reálných čísel, protože mezi libovolnými dvěma body máte ještě těmi racionálními čísly, máte ještě nekonečně mnoho dalších racionálních čísel, která leží mezi nimi. Čili ty jsou tam uložený hustě, když to tadyhle ne, tady mezi každými dvěma body naopak máte strašně veliký díry, tak velký, jak si poručíte. Takže a přesto těch bodů je víc, je nespočetně mnoho, kdežto těch racionálních je spočetně mnoho. Ble, ble, ble. Tadyhle je další příklad fraktálu. Znáte Verdenovy křivky, Kochovy křivky, nebo tuhle tu sněžnou vločku znáte. Postupem, který je tady naznačen a který předpokládám všichni znáte, který uskutečníte do nekonečna, vytvoříte křivku, kteráž to bude spojitá, nebude mít nikde tečnu, bude nekonečně dlouhá, až ta délka se prodlužuje 4 na třetí a to všechno na entou a do nekonečna a to dá, ta limita je nekonečno. Nemá nikde tečnu, ale ten vnitřek je konečně velký, prostě dostanete jakýsi útvar, který je křivkou, řádnou křivkou, ale nemá nikde tečnu, má to rozumné vlastnosti i zase vlastnosti, které vás překvapují. Má to fraktální povahu, dá se tomu rozumným způsobem připsat jakési necelé číslo, které ve logaritmu 4 na logaritmu 3, které označíme za fraktální dimenzi té křivky. Ve smyslu Kolmogorově nebo ve smyslu Mandelbrotově a tak. No, pak tady mám. Reálná čísla, tak jak je známe ze školy, znáte racionální a iracionální. Těch racionálních je spočetně mnoho, to jsou zlomky. Ty se dají seřadit tak, očíslovat tak, že se dají vzájemně jednoznačně předit přirozeným číslům. Těch je tolik jako přirozených čísel, to není problém ukázat. A to, co vám zbyde, to jsou čísla iracionální. No a to jsou všechna ta ostatní a těch bude moc, těch bude nespočetně mnoho, ty budou mít stejnou mohutnost, jako měla ta úsečka těch reálných čísel, to bude mít mohutnost kontinua. No, z těch iracionálních čísel, některá jsou ještě zase docela rozumná, to jsou takzvaná algebraická, to je třeba odmocnina ze dvou, to je sice číslo iracionální, ale nedá se napsat jako zlomek, není racionální, ale je docela rozumné. A všechna čísla, která se dají nalézt jako řešení takovýchto rovnic, to je polynom n-tého stupně s racionálními koeficienty, to znamená výraz jako odmocnina ze 2 a třetí odmocnina ze 7 a takovýhle všelijaký prostě takovýhle seskupení těch symbolů, to všechno jsou teda algebraická iracionální čísla a těch je spočetně mnoho. Těch je sice moc, ale spočetně. Ta, která nejsou algebraická, která se nedají takhle zapsat, ty budeme říkat transcendentní a některá z nich jsou zase docela dobře známá, třeba pi, e nebo pi na pi a tak dál. Těchhle těch transcendentních čísel je mnohem víc než těch algebraických. Ale zase to nejsou všechna. Později budeme hovořit o vyčíslitelných, na rozdíl od nevyčíslitelných reálných čísel, teda iracionálních čísel. Vtip je v tom, že každé tohle číslo, třeba číslo pi, můžete najít libovolně blízké přiblížení k té hodnotě pi. A to najdete tak, že najdete příslušný algoritmus, který vám bude počítat jednotlivé cifry krok za krokem a vy se budete přibližovat tak blízko, jak budete chtít tomu skutečné hodnotě pi. To nám většinou v praxi stačí. My vždycky pracujeme s reálnými čísly jenom s určitou přesností. A když tu přesnost máme, tak jsme spokojení. To se tady dá dělat, protože existuje algoritmus, existuje předpis, jak to máme počítat. Ale protože těch algoritmů je spočetně mnoho, tak taky takovýchto, sice transcendentních, nicméně vyčíslitelných čísel, může být zase jenom spočetně mnoho a ten zbytek bude zase nespočetný. Čili drtivá většina reálných čísel má takovou divnou povahu, že vůbec neexistuje algoritmus, podle kterého byste počítali to číslo aspoň přibližně. Vy ho dokonce nemůžete... To nevyčíslitelné reálné číslo nemůžeme získat jako výsledek měření, nemůžeme ho získat jako výsledek počítání, do počítače by se nám to ani nevešlo, my ho dokonce nemůžeme ani definovat. Čili v drtivé většině reálných čísel nemůžeme vlastně vůbec nic říct, že nemůžeme definovat. A to jsou skoro všechna. Ty mají míru 1, zatímco ty ostatní, ta vyčíslitelná, mají míru 0. Já do těch detailů jít nechci. A přesto ty nevyčíslitelné nebo nepočítatelné čísla, prostě my je potřebujeme. Bez těch by vlastnosti těch reálných čísel, nebo ta množina reálných čísel ztratila podstatné vlastnosti, které my v naší matematice potřebujeme. My s nima nemůžeme zacházet, jak bychom chtěli, ale potřebujeme je. Pak je tady další příklad, taková sonda zase, kde se setkáváme se strukturou reálných čísel, či zase s takovou tou dichotomí diskrétního a spojitého. Máme dynamický systém, lidé z kybernetiky nebo z příbuzných oborů to budou znát. Jeho chování je popsáno soustavou diferenciálních rovnic prvního řádu, když se to uvede do kanonického tvaru. Jsou ty rovnice nelineární, ale předpokladem jsou tak rozumné, že mají řešení a mají právě jedno řešení. To znamená, že když znáte stav toho systému v čase 0, můžete spočítat, neříkám, že spočtete, ale můžete spočítat stav toho systému v jakémkoliv čase dalším, ten stav je determinován. Čili ten systém, dynamický systém, který je popsán takovouto soustavou těch rovnic, je deterministicky vymezen, ale to neznamená, že s ním můžete dělat úplně, co chcete. Nemůžete predikovat třeba s libovolnou přesností budoucí stav. A to nemůžete proto, že když si zvolíte dva sobě blízké stavy, já to namaluju třeba tadyhle, to jsou nějaké dva blízké stavy na začátku a každý z nich se vyvíjí v čase potom podle nějaké křivky v tom příslušném fázovém prostoru. Ty čáry jsou trajektorie toho systému, že, těch stavů, jak se to vyvíjí podle času. Nesmí se protínat, ale když je to ve více dimenzích, aspoň tří, tak nám to nevadí, protože se můžou motat jako špagety, neprotínají se a mohl bych je malovat takhle jakoby přes sebe. Že jo. A dokonce, když se to chová chaoticky, je to disipativní a přitom to má atraktor, tak tohle to se nám může strknout až do množiny, která bude mít nulový objem, nulovou míru, přestože to nebude bod a tak dále. To já nechci vykládat teorii toho chaosu. Co tady chci říct je to, že se nám může stát, že delta x, když jsme začali s nějakého toho 1 minus x2 v závislosti na časem, tohleto se nám bude chovat, já tam už přijdu, abyste nemuseli svítit, se nám bude chovat exponenciálně takto a tohleto lambda bude kladný, ten Lyapunov exponent bude kladný a v důsledku toho se ty trajektorie budou rozbíhat, budou se od sebe vzdalovat. A to je rozhodující pro to, abychom takový systém mohli charakterizovat jako chovající se chaoticky, a s tím je spojena celá řada zase pozoruhodností aplikovatelných v mnoha situacích praktického významu a zároveň demonstrujících určité vlastnosti reálných čísel. Nechci, když ten systém se chová takhle, když ta divergence je záporná, tak se to strkává k bodu k atraktoru s nulovým objemem, a to nemusí bod, to může být, má to fraktální povahu, má to sice nulový objem, ale nemusí to být bod. Pokud vás to zajímá, doporučuji vám, podívejte se na internet, buď na jméno Lorenz nebo Henon, tam ty atraktory budou, většina z vás jste to někdy potkali, tak si tam můžete vyhrát s tím, jak takový atraktory vypadají, jak se s ním zachází. Nebo doporučuji vám taky podívat se na heslo. Mandelbrot třeba, Mandelbrotová množina. Zatímco tam to byl spojitě se chovající systém, v tomto případě máme systém s diskrétním časem, to znamená, jsou to iterační procesy. A pokud jste to někdo ještě nepotkal, tak vám to připomenu. Zvolíte si komplexní číslo a konstruujete následující posloupnost komplexních čísel takto. Z0, spočítáte Z1, takže uděláte Z0 na druhou plus C, spočítáte Z1, tady máte Z1 na druhou plus C, dostanete Z2, pak dáte sem, Z2 na druhou plus C, dostanete Z3 a tak dál. A to vám utíká ta posloupnost těch komplexních čísel, buď do nekonečna, nebo vám zůstává v konečnu. No a z toho potom můžete konstruovat takovýhle hezký obrázky, který většinou z vás jste někde viděli. Takhle to patří, ta Mandelbrotová množina, tadyhle je detail, tadyhle odsud je tohle, tady ten kousek zase potom je. To je asi tohleto. A tak dál. K tomu patří potom všelijaký Juliovy množiny. Všimněte si, že je tady jedno pozoruhodné poučení. Všechna tahle ta paráda, a dokonce, když tam přidáte ty barvy, které tam všichni znáte, no, takhle, že, a který charakterizují rychlost, jakou to diverguje k nekonečnu, ten bod, který jste vypustili z té počáteční hodnoty, tak tam vlastně není nic tak, kdo ví, jak tajemného, tam není nic jiného než tahle formule. Tahle formule je prostě banální formule. To je kvadrát v komplexních číslech, to se dá zapsat jako dvě rovnice v reálných číslech. A jenom ji znovu a znovu, nevím, jak se to řekne slušně, do zhloupnutí opakujete. Ale musíte vydržet dost dlouho, počítač to dokáže a to znovu a znovu vám to dělá a výsledkem jsou ty krásné obrázky. No. Možná, že to taky jisté poučení, že když něco děláte dostatečně vytrvale, i když to má strukturu velice primitivní, takže vás to přivede k obrázkům nebo situacím, které vám připadají pozoruhodné a líbí se vám. Možná, že i my sami tak nějak pracujeme, bo náš mozek možná podobným způsobem pracuje, proto se nám to líbí. No a teď se zase naspátek vraťme k té matematice. Tak co tady mám? Aha, já jsem říkal, že Hilbert na přelomu století 19. a 20. byl si vůdčí postavou v matematice, minimálně v německé matematice. A byl to velký fanda axiomatických systémů. Axiomatické systémy mají velikou přednost proti jiným postupům v matematice, především v tom, že jsou spolehlivé a že co nevložit do těch axiomů, to tam prostě není. Vy si formulujete axiomy, o kterých si myslíte, že jsou pravdivé. To nemůžete dokázat, že jsou pravdivé, taky to nedokazujete. Že? Ale myslíte si, že jim rozumíte a potom z nich vyvozujete další pravdivá tvrzení a všem těm tvrzením potom důvěřujete, že jsou součástí té matematiky, kterou jste vypracovali. No a podle toho, jak zvolíte ty axiomy, tak vypracujete takovou nebo onakou matematiku, ale máte pocit, že držíte něco pevného a spolehlivého v rukou. Samozřejmě to vypracováváte tak, aby vám to charakterizovalo něco, co znáte nebo co chcete vypracovat. Ať už to byla kdysi euklidová geometrie, anebo potom neuklidovské geometrie, anebo nějaké teorie nějakých algebraických systémů a podobně. No a jenomže koncem 19. století někteří logikové ukázali, že jsou tam problémy, zejména v teorii množin, že jsou tam nějaké mouchy, že je třeba jisté opatrnosti. Nicméně Hilbert byl pořád stoupencem toho axiomatického programu v celé matematice a věřil, že matematika jednou bude moci být vypracována jako disciplína, kde napíšete axiomy a z těch axiom vyvodíte potom všechny další pravdivé formule. Ti z vás, kteří máte zase blízko k kybernetice nebo k počítačům, tak jste to jistě potkali. Formální axiomatický systém má určitou abecedu, či má jisté symboly, musí mít jistá pravidla, jistou gramatiku, jak ty symboly smíte dávat k sobě, aby to mělo smysl. Musíte mít potom pravidla odvozování. Takhle, některé ty formule prohlásíte za axiomy, potom přijmete pravidla odvozování, ze kterých z těch axiomů, které jste přijali jako pravdivé formule, odvozujete další pravdivé formule a tím vytvoříte mechanicky, tam už potom nezáleží na tom, jestli jste geniální matematik nebo ne, to už potom může dělat i, když to skarikuju, prostě veliký hlupák, jako je počítač, jen to dělá furt prostě podle toho, furt to mele, že jo, a nemůže udělat chybu, a ten vám potom udělá celou matematiku. Tak takhle nějak si to představovali, že tak by bylo možno mechanicky vlastně vypracovat celou příslušnou matematiku z těch axiomů, které jste vložili do začátku té teorie. A samozřejmě ty příslušné pravidla. No, jenomže se ukázalo, a ukázal to mladíček, tou dobou 26-letý Kurt Gödel, pocházející z Brna, v roce 30, myslím, v Královci, 31 to otisknul, ukázal, že každý takto vystavěný axiomatický systém je nutně neúplný. Neúplný v tom smyslu, že je možno prostředky toho systému formulovat tvrzení, kteráž to jsou správně formulována, či ta tvrzení jsou smysluplná a vy nemůžete dokázat, že jsou pravdivá. I když z pohledu jaksi vyšší, jakoby z vyšší moci vidíte, že pravdivá jsou. Někdy se říká neúplnost, někdy se tomu říká jinak. Jde o to, že prostě jsou tam tvrzení, která dokázat nemůžete prostředky toho systému. A když si ten systém zabohatíte tím, že přidáte nějaké axiomy, samozřejmě musíte přidat axiomy takové, aby nebyly v rozporu s těmi předchozími. To je vaše riziko. Když je přidáte, tak stejně se vám objeví zase nová tvrzení, která nebude možno tam dokázat. Čili žádný axiomatický systém tohoto typu nemůže být úplný. Vždycky tam zůstanou mezery, zůstanou otázky, na které ten systém nedá odpověď. A obyčejně se uvádí jako možný příklad. Netvrdím, že tomu tak je, nikdo to netvrdí, ale je to provokativní, hezký a jednoduchý, chcete-li, tak se tím zabývejte doma. Jako příklad se uvádí takzvaná Goldbachova hypotéza. Goldbachova hypotéza je hypotéza, tedy předpoklad, který vyjádřil Goldbach, tuším 1742, který říká tohle to, že každé sudé číslo se dá alespoň jedním způsobem rozepsat jako součet dvou prvočísel. Tak třeba tady máte 17 plus 3, 22, můžete mít co 19 plus 5, 24, máte třeba 13 plus 11 a tak dál. Někdy jsou možný dokonce ty rozklady 2 nebo víc, ale v každém případě každé sudé číslo napíšete jako součet nejméně dvou prvočísel. Ještě nikdo nenašel sudé číslo, které by se takhle rozepsat nedalo, ale taky nikdo nedokázal, že to rozepsat vždycky dá. Či tohle je tvrzení, o kterém můžeme připustit, že to je tvrzení sice pravdivé, ale v axiomatickém systému běžně užívaném v aritmetice, v Peánově aritmetice, že se dokázat nedá. Řeknete, no tak tam přidám axiom, to můžete, ale pak tam stejně budou další tvrzení, která stejně nedokážete. Takže každý takový systém je nutně neúplný, či bude to věta o neúplnosti, nebo nedokazatelnosti, nerozhodnutelnosti a tak dál. Ten trik, který tam Gödel uplatnil, byl geniální. On totiž ukázal, že vy můžete všechny prostředky toho axiomatického systému zakódovat do aritmetiky, či opatřit je čísly, a pokud ten systém je tvořen tak, aby bylo v něm možné vypracovat aritmetiku, a to není žádný velký požadavek, systém, ve kterém nemůžete dělat aritmetiku, vás příliš nezajímá, tak v tom případě jste v takové situaci, že máte systém vložený do aritmetiky a aritmetiku vy budujete v tom systému samým. A jste v situaci self, kdy něco popisuje sama sebe. A to je něco, co matematika samozřejmě dělá dost nerada, ale my to z každodenního života známe moc dobře. My o sobě mluvíme dost rádi sami o sobě. Konec konců pikantní situace. Přírodověda se pokouší popsat celý svět, celou přírodu. No ale přírodověda je vlastně část člověka, člověk je část přírody. Čili přírodověda je částí světa a svět je popsatelný v té přírodovědě. Čili my se pokoušíme udělat něco, co je uzavřeno do sebe sama. Čili tuhle tu situaci self známe velice dobře a celý sborník jsem viděl, že o problému self, který se potom rozvinul insight a outside a takovýhle všelijaký legrácky. A ten Gödel geniálně prostě udělal tohleto, že ty prostředky každého axiomatického systému vyjádřil v aritmetice a v tom axiomatickém systému vypracoval aritmetiku a ukázal, že jsou tam vždycky nějaká tvrzení, která mají smysl, ale dokázat se nedají. No, Pokud jste někdo tady z počítačů, tak víte, že v bledě modrém to tež asi o 4 roky později, tím se zabýval v možnostech počítání, zabýval Alan Turing, který se zabýval takzvaným problémem zastavení počítacího systému, takový halting problém. Neexistuje zkrátka program, který by vám testoval programy tak, aby rozhodnul, jestli když tam dáte nějaký program, tak jestli ten program někdy se zastaví, jestli dojde k výsledku a zastaví se, anebo jestli bude počítat na furt. Samozřejmě v jednotlivých případech to jde, ale že by existoval takový univerzální program, který by všechny programy, a těch programů je spočetně mnoho, až prostředků je konečně mnoho, takže ty programy, co do počtu, je spočetně mnoho, takže se srovnat dají do nějakých všech posloupností a neexistuje. Neexistuje ovšem program, který by vám to univerzálně testoval. Takový program existovat nemůže, to by vedlo ke sporu. Podobně jako vede ke sporu u toho Gödla, tak jak tam s tím pracuje on. Tak to je vlastně rozvinutí té myšlenky, ten halting problém, a souvisí to i úzce s tím. Doporučuji, pokud vás takové věci zajímají, podívat se do knížečky Rogera Penrose. Přístupná je to Makrosvět, mikrosvět a lidská mysl, to není moc tlustý a vyšlo to kdysi v češtině. Daleko náročnější je tady tyto stíny v mysli. Tam je to podrobněji všechno, ale je to daleko náročnější. Tohle to se dá čít, takový hezký povídání. No a třetí tady v té řadě těch jaksi známých jmen, kteří se tím zabývají, je Gregory Chaitin. Já se musím smát. Ten, když byl ještě studentem, dokonce před graduálním studentem, ne doktorantem, tak vypracoval, nebyl sám, současně na dvou místech ještě to udělal akademik Kolmogorov a jakýsi pan Solomonov v Americe, ale on to vydržel, zatímco Kolmogorov umřel a Solomonov to nechal, tak on pokračoval a dneska je to prostě přední člověk, který se tím zabývá. Vypracoval teorii algoritmického informačního obsahu nebo algoritmické náhodnosti nebo všelijaký prostě algoritmické komplexity a různé varianty toho. A oč tam jde? Jde řeč o tom, že když máte, já to zase trochu skarikuju, ale podstata bude zachována, když máte takovouhle posloupnost hodně dlouhou, řekněme z 0 a 1, tak když se na to podíváte, tak ta horní vám připadá, že je náhodná, že jsem tam ty 0 a 1 psal na zdar Bůh. Když to u té spodní pravidlo okamžitě vidíte, je to střídavě 0 a 1. Tak řekne, tahle je náhodná, tahle není náhodná. No ale tahle ta posloupnost 0 a 1 může být stejně dobře jako ta druhá, získána házením minci, když budete házet minci, tak vám se stejnou pravděpodobností dostanete tento výsledek jako ten spodní. A čili obě dvě jsou v jistém smyslu náhodné, stejně náhodné, ale v algoritmickém smyslu nejsou náhodné, protože na tohle to můžete najít pravidlo, na to najdete teorii, to můžete zkrátit, napíšete program, který bude kratší než tenhle program, kterýž to program vám tuhle tu posloupnost vypočítá a vytiskne. Když to tadyhle, nejkratší program, který můžete formulovat, je, že tomu stroji řeknete tiskni a teď mu napíšete, co má tisknout. Či tenhle ten program bude dlouhý přibližně n, kromě toho, že tam přibude to tiskni, to jsou drobnosti. Když to tenhle ten bude jenom logaritmusem, pač tomu tadyhle mu řeknete tiskni 0,1 nkrát. Či tam největší bitovou zátěž, největší informaci vložíte do toho čísla n, to nkrát, pokud to n je veliký. A tohle je mnohem menší číslo než tohle. Takže a dá se ukázat, že z takovýchto posloupností dostatečně dlouhý se drtivá většina z nich zkrátit nedá. Jinými slovy, ta drtivá většina těch posloupností je náhodná a nemá žádnou teorii, nemá žádný zkrácení. To se dá zobecnit dokonce až do nekonečna a jsme opět v reálných číslech. A reálné číslo je nekonečná posloupnost cifer, řekněme 0 a 1. A drtivá většina z nich téměř s jistotou, skoro všechna, se nedají prostě zkrátit. Jenom pro minimum z nich, jenom těch, který mají míru nula, se to zkrátit dá a ty tu teorii mají. A v tomto smyslu se dá, ve smyslu toho informačního obsahu říct, že téměř všechna reálná čísla jsou náhodná. No jo, a teď se vraťme ale k tomu původnímu povídání tamhle o tom deterministickém chaosu. Když znáte počáteční podmínku, a ta počáteční podmínka musí být dána reálným číslem, To znamená nekonečně velkou informací, pač reálné číslo vlastně nese nekonečně velkou informaci. Když znáte počáteční podmínku, tak máte budoucnost toho systému na věky věkův. To je determinováno. Ale musíte znát tu počáteční podmínku jako reálné číslo. Když ji neznáte jako reálné číslo, tak po nějaké době ztratíte nad tím vládu, pokud se to chová chaoticky, pokud ten Ljapunov exponent tam, aspoň jeden z nich je kladný. No a v tomto smyslu téměř všechna reálná čísla jsou náhodná. No a pak to připadá komický, když máme deterministický systém a my tam pracujeme s reálnými čísly. My vlastně pracujeme s čísly, se kterými má oprávnění pracovat jenom Pán Bůh. A to explicitně takhle vždycky říkal jeden americký profesor Ford, který z toho měl přímo legraci, ten se prohlašoval za evangelistu nebo prostě proroka chaosu a tak dál. A ten říkal, reálná čísla nepatří do rukou člověku, to patří Pánu Bohu, ten ví všechno. Či jemu se do hlavy to reálné číslo vejde, člověku se do hlavy nevejde, pak skoro každé reálné číslo je náhodné, skoro každé reálné číslo nemá program, podle kterého byste ty cifry počítali. No a je to samozřejmě legrační situace, ale já to říkám právě proto, abych se dostal zase na začátek, abych ukázal, že ty otázky kolem diskrétního a spojitého mají určitou vůni i jakéhosi filozofického přístupu, který za to stojí, aby byl sledován. Či bleble. Když ty počítatelná čísla nebo vyčíslitelná čísla těch je spočetně mnoho, tak pokud chcete, podívejte se na webovské stránky tohoto pána, toho Gregory Chaitina. Já jsem měl v ruce několik statí od něj a nějaký recenze na jeho práci a musím se smát. To je sice pán, který mu je tak kolem 60, protože v 68. roce, když začal pracovat, tak teda to byl před doktorant, ale byl na vysoké škole, tak řekněme, že mu těch 60 a něco nebo tak nějak. Tak v té jedné recenzi napsal sice geniální knížku, ale se tam počíná jako Raptures, prostě potrhlej, nebo já nevím, prostě raplej puberták. Ale on si tak skutečně počíná, jo. On skutečně si počíná, nechci jít nezodpovědně, a někdy prostě hopsá docela volně, ale samozřejmě geniálně a spíš otázky klade prostě a pořád provokuje to svý okolí. Ale zároveň geniálně si počíná, mimo jiné je autorem myšlenky o takzvaném čísle omega. A na tom si strašně zakládá, furt píše o čísle omega, Chaitinovo omega, což je číslo, které udává, jaká je pravděpodobnost, že když vezmete náhodný program ze všech možných programů, takže ten program se zastaví. To je samozřejmě číslo náhodné a ta náhodnost toho čísla je tak náhodná, že se vůbec nedá vypočítat. Jo. Nicméně to číslo je definováno korektně, to číslo existuje, ale nikdy ho nikdo nespočítá. Jo. A on dokonce zdůrazňuje, že je nejnáhodnější ze všech náhodných čísel a takhle to schválně ještě provokativně prostě pořád jaksi zveličuje. Dovolává se až od Leibnice myšlenek, až Leibniz taky pracoval 0,1 dvojkovou soustavou. Jinak Chaitin je samozřejmě veliký fanda počítačovej, je to vědecký pracovník od IBM. Čili člověk, který napsal nějaký programy, ve kterých pracuje a prostě je to zkrátka někdo v computer science, ale potěšil mě, protože já jsem generace, která není zrovna velkým přítelem počítačů, což není jeho případ, on je velikým přítelem, že jo, ale potěšil mě tím, když jsem se kdesi dočetl, že nemá doma počítač, jo. Protože říkal, že když pracuje v pracovně, tak pracuje s počítačem. A když se pracovat doma, tak slehne na kanapě, kouká na strop a chá honit myšlenky sem tam. Ale obejde se bez počítače. Tak přiznám se, že tím mě udělal malinkou radost, jo, ale ve všem ostatním je samozřejmě podstatný rozdíl v té jeho práci a v tom, když já si lehnu na kanapě. Já nevím, jak jste na tom, vy jste patrně znalcí počítačů, což není můj případ a tak dále. Tak co tady ještě máme napsáno? Už se blížíme konci. Aha. No, znovu se vracím k tomu, že diferenciální rovnice se chovají deterministicky. Ty jsou jednoznačně definováno řešení, když znáte počáteční podmínky. A ty počáteční podmínky musíte znát v reálných číslech. A reální číslo obecně nese nekonečně velkou informaci a obecné číslo je nedefinovatelné. Jenom některá jsou definovatelná a těch je vlastně málo. Ale s těma většinou my pracujeme samozřejmě. No. A takže my jsme v takovém sevření determinismu a toho spojitého kontinuálního pohledu. A já bych se nebránil tomu, že někam tam do toho se taky vejdou i dost závažné otázky, které mají filozofickou povahu. Já nejsem ani matematik, ani filozof, vyštudoval jsem fyziku, jsem-li fyzik nejme stranou, ale řekněme, k tomu mám nejblíž. Nicméně jsem si dovolil tady o otázkách matematických a filozofických docela volně tak vágně hovořit a myslím si, že skutečně takové pole tady je, kde se to stýká dohromady a že ta výpověď o diskrétním a spojitém je velice rafinovaná a celá řada otázek, které se nám nabízejí, s tím má co dočinění. Třeba vy víte, že fyzikální zákony jsou většinou, až na nějaké mouchy, reverzibilní. Svět kolem nás se chová nevratně. Rozdíl mezi minulostí a budoucností známe sakramensky dobře. Nebo je lidské myšlení algoritmické? Nimi slovy, myslíme, jako myslí počítací stroj. Roger Penrose říká nikoliv a ukazuje v matematice příklady, že některé matematické vhledy, on tomu říká vhled nebo porozumění, že nemá algoritmickou povahu, že jsou takové úlohy, které prostě počítač vyřešit nemůže, zatímco lidská mysl ho vyřešit může takový problém. No a když si budeme trochu fandit, já nevím, jestli je tam někde prostor pro něco podobného jako naše představa svobodné vůle. Úmyslně jsem neřekl pro svobodnou vůli, řekl jsem pro naši představu svobodné vůle, což taky nemusí být totéž. No. A nebo jaká je poměr determinovanosti a náhody a tak dále. No a když do toho ještě přidáme kvantovou fyziku, která sama o sobě nám klade spoustu otázek velice provokativních a je vlastně víceméně výpovědí o informaci, tak tady zase máme diskrétní povahu. Zase tady jde řeč v obětech, konec konců ten Chaitin k tomu má blízko, ten tam pořád má jenom nuly a jedničky, nic jiného. No a tadyhle je taková legrační situace, jak se zachází s informací v kvantové fyzice. Drtivá většina z vás to nepochybně ví, já to trochu skarikuju, ale řeknu asi takhle. Na mikroskopické úrovni se nedivíte takovémuto postupu. Na makroskopické úrovni byste se nad tím zarozili. Představte si, že student potkal nějakou dívku, ale třeba v menze někde, no a líbila se mu a postupně zjišťuje o ní informace, tak odkud jezdí třeba, a řekněme, že nejdřív zjistí, že jezdí z Mělníka, tak bydlí v Mělnice, dobře. Pak se zajímá, o co studuje, zjistí, že studuje medicínu. A pak znovu zase začne dělat první měření, to je měření, odkud jezdí, měření, co studuje, a pak znovu měří, odkud jezdí, čili provede zase měření A, ještě jednou, tady ABA, a zjistí, že jezdí z Kolína. Jinými slovy, to původní měření, ten výsledek toho původního měření se nepotvrdil. A tohle to je v kvantové fyzice naprosto standardně běžný. Naprosto běžný. Zatímco v makroskopickém světě na makroskopické úrovni je to nesmyslný. Ale v mikrosvětě je to běžný. Když máte elektron a měříte jeho spin a vy naměříte, že má SZ rovná se plus 1/2 přeškrtnutýho H, a potom provedete SX měření a vyjde vám, že to X se rovná třeba minus 1/2 přeškrtnutýho H, nic jiného naměřit nemůžete. A teďka měříte znovu SZ, tak vám třeba najednou vyjde, že tentokrát máte minus 1/2 přeškrtnutýho H. Jinými slovy, není pravda, že tohle to zůstalo zachováno. Přestože jste jenom provedli měření. A teď to můžete slovy vyjadřovat různě, buď tak, že tím prostředním měřením, tady bylo měření A, tady je měření B, tady je znovu měření A, že tím měřením B jste ovlivnili tenhle výsledek a to měření A už vám tohle nezreprodukuje. Aby se mohlo tohle stát, tak je samozřejmě podmínkou, a v tomto případě to splněné je, aby tadyhle ty dva operátory nekomutovaly, aby ta příslušná Poissonova závorka se nerovnala nule. A to v té kvantové fyzice ledasdy splněno je, zatímco v makroskopických měřeních vlastně nikdy splněný není. Proto se vám ty předchozí měření znovu zopakují a vy jakoby ty informace lepíte k sobě a získáváte úplnější a úplnější informaci o tom makroskopickém objektu. Ten makroskopický objekt jakoby ty své vlastnosti, které jste získali sbíráním těch informací, jakoby si je sebou nese a přímo ho definují. Ale v kvantové fyzice tomu tak není. A ti z vás, kteří mají nebo budou mít, nebo chtějí mít něco společného třeba s kvantovým počítáním, nebo s kvantovou teleportací, nebo s kvantovou kryptografií, nebo i s jinými oblastmi kvantové fyziky, kde takovéto situace nekomutativní měření jsou prostě běžné, tak se s tím prostě musíte smířit, že tak se svět skutečně chová. Ale byl bych strašně rád, kdyby tadyhle z té podivnosti chování se světa na kvantové úrovni nikdo nevyvozoval, že existují vodníci nebo čarodějnice. Aby z toho nevyvozoval nesmysly, který prostě někteří lidi jsou schopni vyvodit z ničeho. Tam mu tak není. Naopak, kvantová fyzika, přestože na první pohled vypadá absurdně, tak vůbec absurdní není. My totiž ji nesmíme vnášet do makroskopického světa. Nesmíme. Na makroskopickém světě ta kvantová fyzika vlastně zaručuje to, že ten svět na té makroskopické úrovni se chová rozumně. Kdyby neexistovala kvantová fyzika, tak atomy vůbec nemůžou existovat. Nemohly být stabilní. A potřeba stabilních atomů nám garantuje, že ten strop na nás nespadne a že tohle sklo je průhledný a že se prostě svět chová tak rozumně, jak jsme na to zvyklí. Jinými slovy, nesmíme, já tady říkám děvče, že jo, ale to není děvče, to je elektron, elektron není děvče. Měření na tom děvčeti něco dočista jiného, než měření na tom elektronu. Čili opakuji znovu, byl bych velmi nerád, kdyby to mělo vést tomu, že by někdo, podívejte se, ta kvantové fyzice je úplně běžný. Takže co by nebyli vodníci a co by nebyli čarodějnice a co bych nevěřil na telepaty a tak dál. Na to je třeba být sakramentsky opatrný. Nic takového fyzika z kvantové fyziky není schopna vyvozovat a nevyvozuje. Naopak je schopna to zakázat. No a tím jsme na konci. Zabývali jsme se trochu fyzikou, trochu matematikou, trochu filozofií a dohromady vším samozřejmě trochu, jak si nechci říct nezodpovědně, ale prostě jsme to volně míchali dohromady, aby nám bylo veselejš. A společným jmenovatelem toho všeho bylo, že jsme tam potkávali situace, které charakterizujeme jako diskrétní a situace, které charakterizujeme jako spojité. Nám se tady projevovaly, řekněme, v podobě přirozených čísel a v podobě, řekněme, reálných čísel. A už tadyhle v tom dilematu, do kterého je sevřeno celé naše poznání světa, já si myslím, že je, pač to je ta základní matematika, se kterou pracujeme. Ten pohled spojitý a pohled diskrétní, jeden bez druhého být prostě nemůže a teprve dohromady jsou schopni nám o tom světu něco účinného říct, co je pro nás užitečné a co se nám vyplatí. Já si myslím, že se tam možná někde vhodným způsobem schovávají i jaksi otázky nebo aspoň upřesnění nějakých otázek, které vypadají na první pohled dost pozoruhodně, dost divně. Jinak vám děkuju za pozornost. Chcete-li se někdo na něco zeptat a budu-li schopen to učinit, tak jsem tady k mání. Že?
Děkujeme, že jste přivedali za jeho přednášku.
Přičte na mě.
Říká se, že umělá inteligence nikdy nedosáhne inteligence člověka. A to, jak díky tomu, co jsme si tady říkali, je proto, že umělá inteligence, to je spočítač víceméně, pracuje algoritmicky, když to člověk má navíc ještě, že jo?
No, můžete mít pravdu, já si netroufám jak si kompetentně hovořit o tom, co všechno v umělé inteligenci je možné imitovat, ale souhlasím s vámi, že pokud pracujete algoritmicky jenom, tak možná, že ten lidský mozek je schopen víc. A Já jsem tady zmiňoval o tom, že už třeba ten Penrose, a to je někdo, to je člověk, který je matematik a umí sakramentsky dobře fyziku a je to člověk na nejvýš povolaný, který prostě říká, lidská mysl nepracuje algoritmicky a myslí si, že naše poznání prostě překračuje možnosti počítačů. Ano, musíte. Ano. Jakmile opakujete totéž měření, tak ten výsledek se vám zopakuje. Pokud ten výsledek vás přivede do takzvaného čistého stavu, jak se tomu říká, tak v tom případě, tam vlastně jde vždycky o to jakýsi projekce vektoru, jenomže ty vektory mají podobu ne vektoru s tou šipčičkou, ale vektoru zapsaných tím. A když budete měřit a zase A, a tady naměříte A5, tak naměříte A5, A5 a furt budete měřit A5. Pokud samozřejmě, on je to trošku delikátnější, že jo. Pokud tímhletím měřením jste to uvedl do stavu, který odpovídá stavu popsaném touhletou stavou funkcí Psi5, tak ta Psi5, když se potom promítne tadyhle, tak dostanete zase 5. To je vždycky vlastně takováhle projekce. To jsou vlastně rozklady funkcí do bázových funkcí nějakého systému. Ale to, co jste vy říkal, zhruba tak je. Jakmile opakujete to měření, tak dostanete stejné výsledky. Ono je to trošku delikátnější, protože ne vždycky to měření. Někdy můžou být několik operátorů, který se navzájem doplňují. Vy to znáte. Třeba z toho, když měříte, řekněme, energii, potom měříte třeba velikost momentu hybnosti a potom měříte třeba projekci momentu hybnosti do zvoleného směru, tak tyhle ty tři operátory mohou mít současně ostré hodnoty, když měříte jenom tu energii. A pak měříte tohle, tak můžete mít několik výsledků, zase můžete mít několik výsledků. Tam se musí dát pozor na to, tady v tom zjednodušení se to dělá vždycky tak, že už to jedno měření vám udělá ten rozvoj jaksi úplný, což z pravidla nebývá v praxi. Jo. Ale pokud jste se psal na tenhle ten princip, tak je to tak. Opakované měření by vás měli přivedl k opakovaným výsledkům.
Takže děkujeme.